Sura ya 27. Wakati ilifika asubuhi, wakubwa wote wa makuhani na wazee wa watu wakakusanyika pamoja na kufanya mpango juu ya Yesu ili auawe. Kisha kumufunga, wakamupeleka na kumutia katika mikono ya gavana Pilato. Kisha Yuda, mwenye alimusaliti Yesu, wakati aliona kuwa Yesu amehukumiwa, akahuzunika na akarudisha vile vipande 30 vya fedha kwa wakubwa wa makuhani na wazee, na kusema,
"Nilitenda dhambi wakati nilisaliti damu yenye haina kosa."
Wakasema,
"Je, ile natuangalia? Ile ni mambo yako."
Basi, akatupa vile vipande vya fedha katika hekalu na akatoka. Kisha, akaenda na kujitundika. Lakini wakubwa wa makuhani wakakamata vile vipande vya fedha na kusema,
"Airuhusiwe kuvitia katika hazina takatifu kwa sababu ni fedha za damu."
Kisha kuzungumuza pamoja, wakatumia fedha hizo kununua shamba la mufinyanzi likuwe mahali pa kuzika wageni. Kwa hiyo, shamba hilo limeitwa shamba la damu mpaka leo hii. Basi neno hili lenye lilisemwa kupitia nabii Yeremia likatimia. Na walikamata vile vipande 30 vya fedha, bei yenye iliwekwa ili kumununua mtu. Ule mtu mwenye wa moja kati ya wana wa Israeli waliweka bei juu yake. Na wakavitoa ili kununua shamba la mufinyanzi, kama vile Yehova alikuwa ameniamuru. Sasa Yesu akasimama mbele ya gavana. Na gavana akamuuliza,
"Wewe ndiye mfalme wa Wayahudi?"
Yesu akajibu,
"Wewe mwenyewe unasema."
Lakini, wakati wakubwa wa makuhani na wazee walikuwa wanamshitaki, hakujibu. Kisha Pilato akamwambia,
"Hausikii mambo yote yenye wanashuhudia juu yako?"
Lakini hakumjibu hata neno moja, mpaka gavana akashangaa sana. Sasa kwenye kila siku kuu, gavana alizoea kufungulia watu mfungwa mmoja, mtu yeyote mwenye walitaka. Wakati huo, walikuwa wamemukamata mfungwa mmoja mwenye kujulikana kuwa mwovu, mwenye kuitwa Baraba. Basi, wakati walikuwa wamekusanyika pamoja, Pilato akawaambia,
"Mnataka niwafungulie nani? Baraba au Yesu mwenye kuitwa Kristo?"
Kwa maana Pilato alijua kwamba walikuwa wamemutia Yesu katika mikono yake kwa sababu ya wivu. Zaidi ya hayo, wakati alikuwa amekaa kwenye kiti cha hukumu, bibi yake akamtumia ujumbe na kusema,
"Usiingie katika mambo ya mtu huyo mwenye haki, kwa maana niliteseka sana leo katika ndoto kwa sababu yake."
Lakini wakubwa wa makuhani na wazee wakashawishi watu waombe Baraba aachiliwe, lakini Yesu auawe. Gavana kawajibu na kusema,
"Mnataka nimfungulie nani kati ya hawa wawili?"
Wakasema,
"Baraba."
Pilato akawaambia,
"Basi nifanye nini na Yesu mwenye kuitwa Kristo?"
Wote wakasema,
"Auawe kwenye muti."
Akasema,
"Sababu gani? Amefanya jambo gani la mubaya?"
Lakini wakaendelea kusema kwa sauti kubwa zaidi,
"Auawe kwenye muti."
Wakati aliona kama hilo halisaidie, lakini tofauti na hilo, fujo ilikuwa inatokea. Pilato akakamata maji na kunawa mikono yake mbele ya watu wengi na kusema,
"Sina kosa juu ya damu ya mtu huyu. Ile ni mambo yenu."
Kwa hiyo watu wote wakajibu na kusema,
"Damu yake ikuwe juu yetu na juu ya watoto wetu."
Basi akawafungulia Baraba. Lakini akaagiza Yesu apigwe mijeledi na akamutoa ili auawe kwenye muti. Kisha maaskari wa gavana wakampeleka Yesu ndani ya makao ya gavana, na wakakusanya maaskari wote pamoja kumzunguka. Na wakamuvua kanzu yake na kumuvalisha nguo ya nje ya rangi nyekundu yenye kung'aa, na wakasuka taji la miba na kuliweka juu ya kichwa chake, na kutia utete katika mkono wake wa kuume. Na wakapiga magoti mbele yake, wakamchekelea na kusema,
"Jambo, wewe mfalme wa Wayahudi!"
wakamutemea mate na kukamata ule utete na kuanza kumupiga kwenye kichwa. Mwishowe, kisha kumchekelea, wakamuvua ile nguo na kumuvalisha nguo zake za nje na wakamupeleka ili apigiliwe misumari kwenye muti. Wakati walikuwa wanatoka, wakamukuta mwanaume mmoja wa Kirene mwenye kuitwa Simoni, wakamulazimisha abebe muti wa mateso wa Yesu. Na wakati walifika mahali kwenye kunaitwa Golgota, ni kusema mahali pa mfupa wa kichwa, wakamupatia divai yenye kuchanganywa na nyongo ili akunywe. Lakini wakati aliionja, akakataa kuikunywa. Wakati walikuwa wamemupigilia misumari kwenye muti, wakagawana nguo zake za nje kwa kupiga kura, na wakakaa pale na kumulinda. Pia, wakabandika juu ya kichwa chake mashtaka haya kumhusu: huyu ni Yesu mfalme wa Wayahudi. Kisha wanyang'anyi wawili wakawekwa kwenye miti pembeni yake, mmoja upande wake wa kuume na mwingine upande wake wa kushoto. Na wapita njia walikuwa wanamtukana, wakitikisa vichwa vyao na kusema,
wewe mwenye ulitaka kubomoa hekalu na kulijenga kwa siku tatu, ujiokoe mwenyewe. Kama wewe ni mwana wa Mungu, shuka kutoka kwenye muti wa mateso.
Kwa njia ile ile pia, wakubwa wa makuhani pamoja na waandishi na wazee wakaanza kumchekelea na kusema,
aliokoa wengine, lakini hawezi kujiokoa mwenyewe. Yeye ni mfalme wa Israeli, ashuke sasa kutoka kwenye muti wa mateso, na sisi tutamwamini. Amemutegemea Mungu. Muache sasa Mungu amuokoe kama anapendezwa naye, kwa maana alisema, mimi ni mwana wa Mungu.
Vile vile, hata wale wanyang'anyi wenye walikuwa kwenye miti pembeni yake, walikuwa wanasema mubaya juu yake. Kuanzia saa ya sita, kukakuwa giza juu ya nchi yote, mpaka saa ya kenda. Karibu saa ya kenda, Yesu akaita kwa sauti kubwa, na kusema,
Eli, Eli, lama sabaktani?
Ni kusema,
Mungu wangu, Mungu wangu, sababu gani umeniacha?
Wakati walisikia vile, wamoja kati ya wale wenye walikuwa wanasimama pale wakaanza kusema,
mutu huyo anaita Elia.
Na mara moja mmoja wao akakimbia, akakamata sifongo, akailowanisha katika divai kali na kuweka kwenye utete na kumpatia akunywe. Lakini wengine kati yao wakasema,
mumwache, tuone kama Elia atakuja kumuokoa.
Yesu akalia tena kwa sauti kubwa na akakata roho. Na angalia, pazia la patakatifu likapasuka vipande mbili, kuanzia juu mpaka chini. Na dunia ikatetemeka, na miamba ikapasuka, na makaburi yakafunguka. Na miili mingi ya watakatifu wenye walikuwa wamelala usingizi katika kifo ikatoka nje. Kisha kufufuliwa kwa Yesu, wale wenye walikuwa wanatoka kwenye makaburi wakaingia katika muji mtakatifu, na watu wengi wakaona miili hiyo. Lakini wakati ofisa wa jeshi na wale wenye walikuwa pamoja naye wakilinda Yesu waliona tetemeko la nchi na mambo yenye yalitokea, wakaogopa sana na kusema,
hakika huyo alikuwa mwana wa Mungu.
Na wanamuke wengi wenye walikuwa wamemfuata Yesu kutoka Galilaya ili kumtumikia, walikuwa pale wakiangalia kwa mbali. Kati yao kulikuwa Maria Magdalene na Maria mama ya Yakobo na Yose, na pia mama ya wana wa Zebedayo. Sasa kwa kuwa ilikuwa magharibi, mtu mmoja tajiri wa Arimatea mwenye kuitwa Yosefu akakuja. Alikuwa pia mwanafunzi wa Yesu. Mtu huyo alienda kwa Pilato na akaomba apewe mwili wa Yesu. Halafu Pilato akaamuru apewe mwili huo. Yosefu akakamata mwili huo, akaufunga katika nguo ya kitani safi na kizuri, akaulalisha katika kaburi lake mupya lenye alikuwa amechimba katika mwamba. Kisha kuviringisha jiwe kubwa kwenye mwingilio wa lile kaburi, akaondoka. Lakini Maria Magdalene na ule Maria mwingine wakabakia pale. wakiwa wamekaa mbele ya kaburi. Siku yenye ilifuata, yenye ilikuwa kisha matayarisho, wakubwa wa makuhani na wafarisayo wakakusanyika pamoja mbele ya Pilato na kusema,
Bwana, tumekumbuka mambo yenye ule mdanganyifu alisema wakati alikuwa angali muzima. Nitafufuliwa kisha siku tatu. Kwa hiyo, amuru kaburi lilindwe mpaka siku ya tatu, ili wanafunzi wake wasikuje na kumuiba na kuambia watu, amefufuliwa kutoka kwa wafu. Alafu uongo huu wa mwisho utakuwa mubaya kuliko ule wa kwanza.
Pilato akawaambia,
Nini mko na walinzi? Mwende mulilinde vile mnajua.
Basi wakaenda na kulinda kaburi kwa kutia jiwe muhuri na kuweka walinzi.